З Евангеліі Гаудіум папа Францішек дав Костьолу усеобдимний компендій євангелізації, лічить кардинал Кристоф Шонборн. Арцибіскуп Венський сподівається, що адгортація стане справжньою хартою сусвітнього закліку до місії. «Гэта вялікі выклік, які стаіць перад касцёлам», – сказаў старшыня канферэнцыі біскупаў Аўстрыі. Ён звярнуў увагу, што Евангеліі Гаудіум мае шмат спасылак на так званы дакумент апарысіды, які быў прыняты лацінаамерыканскімі біскупамі ў 2007 годзе і ў значнай ступені паўстаў пад рэдакцыяй тагачаснага кардынала Берголія. Дакумент, як і апостальская адгартацыя, утрымлівае заклік да місій. Прычым у абодвух выпадках даецца шмат вельмі канкрэтных доказаў для абгрунтавання гэтай мэты, падкрэсліў кардынал Шонборн.